Tämän viikon aiheena on Raamattu Jumalan sana. Moni kristitty pohtii tänä päivänä, miksi Jumalan sana ei tee selkeämmin ja näkyvämmin työtään. Miksi ihmiset eivät käänny Herran puoleen etsien hänen kasvojaan? Näyttää jopa joskus siltä, että Jumalan sana on jossakin määrin menettänyt voimansa ja tehonsa. Hebrealaiskirjeessä kylläkin todetaan, Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Joudumme kysymään, onko Jumalan sana menettänyt tehonsa, vai onko se edelleen terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Raamatusta haluan nostaa esille tilanteen, jota voisi verrata meidän aikaamme. Nuoren Samuelin ajasta kerrotaan seuraavasti. Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Kerrotaan siis, että Herran sana oli Samuelin aikana harvinainen. Mutta mikä oli se tilanne, johon Samuel syntyi lupauksen lapsena? Elkana-nimisellä miehellä oli kaksi vaimoa, Hanna ja Peninna. Elkana rakasti Hannaa, vaikka tämä ei ollut saanut lapsia. Hanna kantoi tästä häpeää ja tuskaa, kuten monet lapsettomuudesta kärsineet tai kärsivät. Tuskaa ei helpottanut se, että Peninna kiusasi ja härnäsi Hannaa hedelmättömyyden takia ja pyrki saamaan tämän raivostumaan. Erään kerran, kun Hanna oli pyhäkössä, jossa Eelipappi palveli, hän avasi sydämensä ja vuodatti sen Jumalalle. Eelipappi luuli aluksi, että Hanna oli juovuksissa, koska tämän huulet liikkuivat rukouksen aikana. Hanna kuitenkin korjasi luulon ja kertoi, ettei ollut juovuksissa, vaan että hän oli murheen raskauttama ja on vuodattanut sielunsa Herran eteen. Eeli siunasi Hannan ja tämä tuli ajallaan raskaaksi. Jumala vastasi Hannan rukoukseen ja Hanna sai pojan eli Samuelin. Hanna vuorostaan antoi Samuelin Herralle viemällä hänet pyhäkköön, jossa Samuel sai varttua Eelipapin johdolla. Me nopeasti teemme johtopäätöksen, että pyhäkössä Samuelin oli hyvä olla ja kasvaa Jumalan pelossa. Mutta huomioitavaa on se, että Eelin pojista sanotaan. Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Eelin pojat ennemmin seurasivat omia himojaan ja omaa etuaan kuin Herran sanaa. Samuel kasvoi näin ollen myös tilanteessa, joka oli monella tavalla haastava. Jos hän olisi ottanut esimerkin Eelin pojista, jotka olivat häntä vanhempia, hän itsekin olisi lähtenyt vääryyden tielle Herran tien sijaan. Samuel joutui siis monella tavalla varttumaan tilanteessa, jossa joutui elämään vääryyden harjoittamisen ilmapiirissä. Pyhäkkö ei ollut siis täydellinen kasvuympäristö, mutta siellä Samuel sai oppia palvelemaan Herraa. Oliko yksi syy sille, että Herran sana oli harvinainen, juuri se, että Eelin pojat lähtivät vääryyden tielle, eivätkä etsineet Jumalan tahtoa? Kuka olisi välittänyt ja julistanut kansalle Jumalan sanan, kun papisto ei sitä tehnyt, vaan etsikin omaa etuaan? Kuka oli avoimella sydämellä Herran edessä ja odotti hänen puhuvan? Mielenlaatu Jumalan sanalle ja puheelle ei ollut ainakaan otollinen Samuelin syntyaikoihin. Vasta kun Samuel varttui ja tuli se ilta, kun Herra huusi Samuelia puhuakseen hänelle, tilanne muuttui. Sillä kerrotaan, Herra ilmestyi yhä uudestaan siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Tarvittiin siis yksi henkilö. Edellä kerrotussa tilanteessa se oli Samuel, joka kuunteli Jumalan sanaa ja oli valmis välittämään sanan kansalle. Yksi syy siihen, että Jumalan sana oli harvinainen, on edellä mainittu, eli se, että Eelin pojat elivät jumalatonta elämää. Tilanteessa, jolloin Jumalan sana ja sen näkyvät vaikutukset ovat vähäisemmät kuin esimerkiksi herätysten aikana, syntyy tyhjiö, jossa Jumalan sanaa ruvetaan pitämään esillä väärällä tavalla. Vanhassa testamentissa tuttua oli, että kun sanaa ei omasta mielestä saatu riittävän ajoissa, niin tilanne otettiin omiin käsiin. Kun Samuel ei saapunut riittävän ajoissa, otti kuningas Saul uhraamisen omiin käsiinsä. Tai kun Saul koki, ettei saanut tilanteeseensa ratkaisua, niin hän lopulta kääntyi tietäjän puoleen. Kun Jumala ei näytä puhuvan, haluaa ihminen luonnostaan vaatia, että sana on saatava tässä ja nyt. Se ei ole kuitenkaan Jumalan mielen mukaista. Jumala kutsuu meidät turvaamaan häneen ja hänen sanaansa, ei niinkään asettumaan sanan yläpuolelle. Emme voi komennella ketään Jumalan sanalla ja päättää, mikä on sanan tekemä vaikutus. Niin kutsuttu voima-evankeliumi näyttää vieraalta Raamatun valossa. Me voimme uskollisesti pitäytyä sanassa ja julistaa sitä. Silloin sana kyllä tekee vaikutuksensa, kuten Raamattu lupaa Jesajan sanoin. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi, niin että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Aivan kuten siis sade ja lumi tulevat taivaasta ja tekevät työnsä, yhtä konkreettisesti on myös Jumalan sana tekevä työnsä. Se sana, joka lähtee Jumalan suusta, ei palaa tyhjiin toimin. Jumalan sana on voimallinen ja se tekee varmasti tehtävänsä. On kyse paljolti siitä, muokkaako Jumalan sana meidän elämämme ylimpänä auktoriteettina vai tekeekö tämän jokin muu asia. Jos me väärinkäytämme Jumalan sanaa, niin se ei ole enää ylin auktoriteettimme. Annammeko Jumalan sanan olla lähteemme ja tehdä työnsä niin, että se ajalla ravitsee sielumme ja elämämme? Samuel palveli uskollisesti Herraa, ja Jumala päätti ajankohdan, jolloin hän puhui Samuelille. Näin historia ja tilanne muuttui. Kansa oli saanut itselleen Jumalalle uskollisen tuomarin ja profeetan. Tämä ei tarkoittanut sitä, että kansa aina toteutti Jumalan tahdon tai vaati Jumalan mieleisiä asioita, mutta Samuel puhui ja välitti Herran tahdon kansalleen.